Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Gutenbergov odgovor. Poštovani slušaoci, dobar dan, slušate emisiju o savremenoj domaćoj književnosti. Ja sam Sonja Milovanović. Naši današnji gosti su pisci, jedan starije generacije i svima dobro poznat kao jedan od naših najpoznatijih pesnika za decu i odrasle, Ljubivoje Ršumović, a drugi je pisac mlađe generacije Milan Ružić. Rušumovićeva aktuelna knjiga Prezime života u izdanju službenog glasnika, ali i skup po njegovom delu koji se održava u Kraljevu na Žičkom duhovnom saboru, povod je za razgovor o ovim događajima. A sa Milanom Ružićem predstavit ćemo njegovu novu knjigu kratke proze Pun kofer priča.
Nemam. Nemam, čak sam napravio intervju sa sobom kad sam imao 15 godina. Ja njega pitam, njega sebe pitam za planove, za nešto, on mi odgovara, ja ga upućujem, ja mu govorim šta treba da ne pogreši i tako.
Ovo je odgovor pisca Ljubivoja Ršumovića na naše pitanje ima li u svojoj novinarskoj karijeri neki neostvareni intervju. Naime, manje je poznato da je Ršumović pre nego što je zakoračio u radio, pa potom na televiziju, bio profesionalni novinar lista Duga. Razgovore koje je 70. i 80. godina vodio sa umetnicima i naučnicima, sakupio je i neke od njih objedinio u knjizi Prezime života. Knjiga je inače bogato opremljena ilustracijama iz Duge i fotografijama sagovornika.
Počeo sam svoj rad u Beogradu još kao student. Ili ajde da sad budem pošten i prema svojim gimnazijskim danima u tada Titovom Užicu. Kad sam u lokalnom listu Vesti radio kao novinar, naravno pripravnik kao gimnazijalac i crtao karikature. Dakle, prve honorare dobio sam za crtanje karikatura u Užičkim vestima i naravno za poneki dopis, poneki članak o događajima nekih preko leta u Ljubišu. Gradi se put preko Gostilja ili nešto drugo, zdravstveni dom u Ljubišu i tako dalje. Dakle, to je već bila najava moga budućeg bavljenja novinarstvom. E sad, naravno, kad me Duško Radović na neki način uputio u taj posao saradnika emisija za mlade ljude, odnosno za decu, tada sam ja počeo svoj, ja bih rekao, književni neki sadržaj koji sam nosio, želju da se iskažem i kao pesnik, počeo naravno upotrebljavati u emisijama koje sam radio, a to su bile Laku noć deco, Veseli utorak. Kasnije, naravno, kad sam ja već počeo uveliko da radim, onda sam dobio kao Ršume, evo imamo pola sata vremena, Lola Vlatković je tada bila urednica, imamo pola sata utorkom uveče, ajde smisli nešto, ja smislim utorak veče, ma šta mi reče. Također neku vrstu literarno novinarske žurnalističke delatnosti.
Kako vidite sad tu vezu? Da li je taj novinarski zanat uticao u neku ruku ili olakšao ovaj put ka pisanju?
Pa naravno, to je jedna vrsta odgovornog posla, kako da kažem. Recimo, prvi moj razgovor, Duško Radović me kaže mi da treba da razgovaram sa Brankom Ćopićem i onda mi tehničari daju neki mali magnetofon, neki majhak, tako se zvao, švajcarski neki, koji je radio na Feder. Ono, imao je naravno baterije za snimanje zvuka, ali za traku je bio Feder neki koji se navija i tako dalje. Napravim ja taj razgovor sa Brankom Ćopićem, dođem u studio u Makedonskoj 21, salata unutra u tom magnetofonu. E sad, muka moja, kako da kažem sad Dušku Radoviću da nema ništa od razgovora. Ipak ja stegnem srce, kažem, kaže Duško, pa zovi Ćopića, pa ponovo idi. Pa reko, Dule, ja, sramota me, ajde ti ga pozovi, molim te. Ne. Ti ga zovi, kaže, on tebi treba da da intervju. I naravno Ćopić kaže, ma ajde, boga ti, kaže, sad ćemo mi to ispotekarat, ono, potrebi staru reč. Tako da i dan danas, kad god, ponekad mi je muka, recimo, kad vi i vaše kolege i tako dalje dignete mi iz kreveta, ajde, treba nam ovo. Ja se setim kako sam ja strepeo nekad šta će Ćopić da kaže. I uvek sam blagonaklon i raspoložen, naravno, da razgovaram.
Tako je, nama se uvek odazivate i hvala vam na tome. Ova knjiga Prezime života, koja je uzajmila naslov od jedne misli
od Desanke Maksimović,
koja je rekla za svoju poeziju da je to prezime njenog života. U podnaslovu stoje Nevezani razgovori. Tu je 12 razgovora sa književnicima, sa umetnicima, sa ljudima iz nauke.
Da.
Desanka Maksimović otvara, potom Jevgeni Jevtušenko, Meša Selimović, Eugenio Montale, Oskar Davičo, Branko Pešić, Duško Radović, Franc Šetinc, Milan Vukos, tu su još Giancarlo Pajeta, Đura Jakšić i Pavle Savić. Vi kažete da su Nevezani razgovori zbog toga što niste imali neke određene teme koje biste sada ovde u knjigu uvezali. A meni se ipak čini da postoje neke spojnice. Ako bismo rekli da se jedan deo ovih razgovora tiče rada ljudi sa kojima ste pričali, drugi deo se tiče njihovog, tako reći, privatnog života, ali u neku ruku porekla pre svega. Kako vi vidite sada, pošto ste ih radili 70. i 80. godina, da li se nešto promenilo? Kako vidite uopšte poetiku intervjua ili žanr intervjua? Šta on treba da nam donese?
Pa ja bih rekao da je izbor ljudi sa kojima sam razgovarao na neki način izbor po srodnosti. Ja sam, recimo, čuo, sad govorimo o onom vremenu, čuo danas da je Eugenio Montale dobio Nobelovu nagradu, odmah otišao kod direktora generalnog, pitao ga da li može da mi da kola da odem u Milano, da snimim Eugenija Montale, koji je dobio Nobelovu nagradu. On je rekao, kako da ne, izvoli i tako dalje. Ili recimo za Jevtušenka, ja sam pre nego što sam upoznao Jevtušenka u Ninu, odnekud je Nin objavljivo i priče i pesme jedno vreme, objavio jedan sonet posvećen Jevtušenku u vreme kad ja Jevtušenka nisam znao, osim što sam znao da je veliki, da je među najvećima, da je majstor, da sebe, kako bih rekao, promoviše u svetu, da su naše kulturne rubrike bile u to vreme na neki način njemu okrenute. Šta ja znam, Oskar Davičo, sa njim sam pravio jedan razgovor u Rovinju i on je rekao, pa ti si toliko bezobrazan da bi stvarno tebi odgovarao Jevtušenko, moj drug. Pa ja kažem, gde ja da nabavim sad, da nabacim Jevtušenka? Kaže, ja ću ti dati vezu sa njim. I Jevtušenko pristane, dođe u Rovinj i mi tamo provedemo mjesec i pol dana. Dok je on završavao svoj roman, u to vreme počeo je roman da piše Jagodnjaci, Jagodnje sadi, i on to završi i napravimo prvi deo razgovora. Postoji i drugi deo razgovora kad je on došao u Beograd na fest, ali došao je sad ne kao ne kao pesnik, nego je došao kao glumac. Sniman je film o Cijolkovskom, sovjetskom naučniku, koji je, to je ovako bizarno malo, koji je prvi u Sovjetskom savezu vozio motocikl. Onda, on je prvi koji je izmislio reaktivni motor, mlazni motor, recimo. I tako, inače, filozof, ne samo naučnik, nego i filozof, i tako dalje. I, naravno, Jevtušenko ga je odigrao maestralno.
Pomenuli ste ovaj razgovor s Jevtušenkom koji je se nastavio, dakle ovdje imamo dva razgovora sa njim, takođe i sa Oskarom Davičom je to bio slučaj. Sad, ovdje što mi je bilo zanimljivo, počeli ste ga u Beogradu, nastavili u Rovinju i zanimljivo mi je bilo da neka ista pitanja ili slična i njegove iste ili slične odgovore sada čitamo i u ovom drugom. Da li ste, je to bilo namerno kao neki refren zapravo urađeno, pošto je vrlo bitno da je to pitanje, pitanje o ljubavi?
Pa, Oskar je bio ovako, kako da kažem, njegova Hana, njegova poema je u stvari ljubavna i stoji na nekoj lestvici među prvim ljubavnim poemama koje mogu da se nađu u srpskom jeziku. A ponegde verujem da sam možda ponovio pitanje iz prvoga, što nije, kako da kažem, nije insistiranje na nekom pitanju, ne znači da je to sad greška, nego
da,
možda...
Da, to je čak ovdje dobilo jednu posebnu duhovitost, rekla bih ovako, u ovoj kompoziciji, jer Oskar Davičo na vaše pitanje o ljubavi je, čini mi se, pokušao to veoma da uopšti, a vi ste ga vraćali onda i pitali ste ga na ljubav konkretno u njegovom životu.
Pa da, on nije hteo, jer ta njegova ljubav je bila među nama, među književnicima i tako dalje.
Nije mu bilo jednostavno da o tome
nije govori. Nije bilo nimalo jednostavno.
Gone.
Slušate Gutenbergov odgovor i nastavak razgovora sa Ljubivojem Ršumovićem povodom njegove knjige Prezime života. Među onim stvarima koje su mi također privukle pažnju jeste što nekolicina od njih je veoma optimistična u pogledu ne samo života, nego i u pogledu smrti. To je recimo nešto što povezuje ove razgovore. Mnogi od njih ne veruju u to. Kako vi gledate sada na te njihove odgovore ili recimo kakav vi odnos imate?
Pa mislim da je to jedna vrsta, ako ćemo reći, moje saradnje sa njima. Jer oni su shvatili da su moja pitanja, bez obzira koje vrste i o čemu i šta je tema i tako dalje, da su u stvari okrenuta ka nekoj bliskoj budućnosti, a možda čak i nekoj vrsti besmrtnosti koju čovjek, pogotovo ako je stvaralac, također stvara. Dakle, mitologiju o sebi Jevtušenko je stvorio javnim nastupima. Recimo u Rovinju, gradonačelnik Rovinja me zamoli da ja zamolim Jevtušenka da odemo u Mirnu, u fabriku ribe. Ja sam znao, bio sam u Mirni, znao sam da su tamo sve žene i kažem, pa kako, pa ne, imamo mi, kaže, našu menzu tamo, pa ćemo mi staviti tu. Da on pročita neku pesmu, da kaže, neće Jevtušenko da ide u, kao ja govorim pred 6.000 ljudi u Madison Square Gardenu, sad ja treba da idem u fabriku ribe. A igrali smo tenis tamo kod hotela i on bolje igra od mene. Ali, ja se malo naljutim, pa kažem, slušaj, ženja, ovo sad, ako izgubim, ne idemo u Mirnu, ali ako dobijem, moraš da ideš u Mirnu. Kaže, važi reč. I ja se prevaziđem, dobijem ga. I sad on mora da ide. Dođemo tamo, one žene u plavim mantilima sede u menzi, čute. I sad dolazimo nas dvojica, ja ga najavim sa nekoliko rečenica i tako, i kažem, a sad poslušajte poeziju na ruskom jeziku, rekao, pa razumećete valjda toliko, i dam reč Jevtušenku. I on stane i raširi ovako ruke i počne da govori. Ja nikad njega nisam čuo tako na javnom mestu. Mislim, on kad mi čita, ne glumi baš. Ovo je bila vrhunska gluma. On prosto, naprosto je živeo te svoje pesme. I ja u jednom trenutku, rekao da vidim šta ove žene rade, okrenem se, sve do jedne plaču. Suze do kolena. Pogledam Jevtušenka, vidio je on da plaču. On se razgoropadio. On je samo što nije skakao po onoj tesnoj sceni tamo koju su napravili. Videle žene Međeda, jednog sibirskog.
I svilenu rusku poeziju.
Pa da.
Postoji jedno, rekla bih, lajtmotivsko pitanje svim vašim sagovornicima, a to je kako vide da se živi i razvija omladina kod nas, tada u Jugoslaviji. To je nekako vezano, naravno, bilo i za vaše interesovanje i ono što ste pratili. Kako vidite sada taj njihov, opet reći ćemo, optimizam?
Pa, ja sam te razgovore pravio u vreme kad sam istovremeno pisao također svoju knjigu Zov te treba, koja je izašla posle u Zagrebu, u kojoj ima dosta onako duhovitih, ali mnogo više i lascivnih stihova i tako dalje. Znači, koje su, znao sam ja to, radeći, pišući tu knjigu, znao sam da će povučeni kao mojom titulom pisac za decu ili deči pisac, tako da će to uzeti i deca da čitaju, i čuvao sam ih od nekih banalnosti. Ali sve jedno, to je bilo vreme kad se osvajala publika, a svaki put je vrlo važno kao što je sad vrlo važno, osvojiti čitalačku publiku pored ovih elektronskih spravica, maloletnih kompjutera i tih danguba, to bi Ćopić rekao, recimo. Tako da i ove igrice koje deca vrte i moji unuci, tako je, to jeste danguba, ali to treba gledati i sa druge strane. To je na neki način i korisno, samo treba naći pravu meru. Treba sklopiti sporazum sa mladim ljudima, takozvanom decom, ako treba pod znacima navoda uceniti ih nečim i tako dalje. Znači, imate 20 minuta za igrice, 25 minuta, a posle toga, molim vas, moramo da doručkujemo, moramo da ručemo, tako dalje, da se napravi dogovor neki porodični, da se ne viče na decu, da se ne naređuje deci, da se saslušaju deca šta misle i tako dalje. To je John Locke rekao, a ja sam to ustihovao, da dete treba da posmatraš, ali mu nemoj na put stati, što ga pre čovekom smatraš, preći čovek i postati. Dakle, to je zlatno pravilo koje se provlači evo već 300 godina, možda i više, kad je John Locke živeo i mislio.
Rešumoviću, vaša kuća sa okućnicom, ako tako mogu da kažem, književna, broji preko 90 naslova. Dobili ste preko 50 nagrada, priznanja, povelja za svoj rad. Samo ove godine odzivi Filipu Višniću za rodoljubivo pesništvo, povelja Udruženja književnika Srbije za celokupno delo životno. I tu je i nagrada Žičke Hrisovulje. To je nagrada koja se dodeljuje na Preobraženje. Uz to što ćete primiti nagradu, održat će se i skup o vašoj poeziji. Na osnovu programa vidim da će biti reči o poeziji za decu i o poeziji za odrasle. Biće dakle reči o rodoljubivoj i o erotskoj poeziji, o figuraciji smrti takođe, biće i o romanu Zauvari. Kako doživljavate taj skup i sve ovo što će se u Kraljevu događati?
Pa dobro, ja sam po odavno već shvatio da je moje bavljenje poezijom i javnim uopšte pojavljivanju i delovanju, da je to neka vrsta korisnog prosvetiteljskog posla. Trudim se da to bude. Sad koliko uspevam, to zavisi malo i od vas novinara i od nas. Nas, jer ja imam svog dvojnika, mi smo uvek dvojica. Jedan gleda, sad sluša šta ja pričam, pa sad kad krenem iz ovog studija, on će čekićem po glavi, a što nisi ovo, a što nisi ono.
Ali evo, lepa je prilika da se malo o vašem stvaralaštvu govori i na ovaj način, jeste to naravno iz akademske perspektive pre svega. Imate li utisak da je možda ova poezija za odrasle ostala u senci poezije za decu, uopšte u recepciji dosadašnjoj vašeg stvaralaštva, ili će možda to ovaj skup na neki način da preakcentuje?
Pa nisu, ne mogu ja da se takmičim sam sa sobom i ne želim na kraju krajeva. Pa ili bi trebalo možda. Takmičim se naravno u jednom okruženju koje je ipak poetsko. Tako da čovek ne može da bude nezadovoljan.
Da se vratim nakratko na ovu aktualnu nagradu Žička Hrisovulja, koju ste dobili, kako su istakli, i zbog toga što je vredan i vaš rad za decu, ali zato što ste narodni pesnik, jezik je pritom takođe istaknut. Jezičkom ekonomijom pogađa u srž stvari, ne rasipa reči, a ima ih u izobilju. S obzirom na to da uglavnom u besedi govore dobitnici nagrade o vezi poezije i života, kako vi vidite, dakle, i ovu vezu jezik, poezija, život?
Pa ne mogu drugačije nego da nastavim tamo gde su drugi, naravno na svoj način. Ja sam u svojoj, ajde da ne prepričavam sad svoju besedu. Neće to biti beseda pod naslovom nicanje. Ja sam taj glagol proglasio Božijim glagolom, nicanje. Znači, porekla života je, život je nastao jer je nicao, pojavio se, dakle, iz neke saradnje sunca sa vodom, sa zemljom i tako dalje. Malo sam imao jednu malu polemiku sa Vladetom Jerotićem i njemu sam posvetio jednu pesmu pod naslovom Bog je jedan. Ali da ne prepričavamo sad to, u svakom slučaju ja sam na svoj način, ako se može tako reći, na kraju se založio da nam nikne što više dece, da naravno u svako vreme i u svakim okolnostima da nam se deca rađaju.
Time bi bilo najbolje završiti ovaj razgovor. Hvala vam najlepše na ovom današnjem razgovoru.
Hvala vam.
Naš gost je bio književnik Ljubivoje Ršumović. Govorili smo o knjizi Prezime života u izdanju Službenog glasnika i o skupu koji će njegovom stvaralaštvu biti posvećen u Kraljevu u toku Žičkih duhovnih svečanosti.
Eko. 29. Raške duhovne svečanosti. Centar za kulturu Gradac od 14. do 20. avgusta. Teodosi Spasov trio, Miroslav Tadić, Amira Medunjanin, Ljubiša Jovanović i Aleksandar Serdar. Predstave Noć Helvera i uspomene Sare Bernar. Nova knjiga Pece Popovića, promocija kompakt diska od Zlata Jabuka. Koncert najboljih frulaša i još puno zanimljivih programa. 29. Raške duhovne svečanosti od 14. do 20. avgusta u Centru za kulturu Gradac u Raški.
Jumbo Big Band. Ne propustite veliki jazz spektakl tri vrhunska ansambla. Big Band Radio Televizije Slovenije, Jazz Orkestar Hrvatske Radio Televizije i Big Band RTS-a. MTS Dvorana, 3. oktobar u 20 časova. Ne propustite.
Eko.
Ako voliš moje priče. Ako voliš moje priče, ne znači da možeš biti jedna od njih. Kao što nije tačno i da ne možeš ukoliko ih mrziš. Ali čim nešto mrziš, nisi ih dostojna. I to ne govori ništa o tome da li su one velike, već svedoči činjenici da si ti mala. Jer kume da mrzio nema talenat, nego prokletstvo. Kad mrziš, ubijaš ljubav. A kad ljubavi nema, zašto bi iko postojao? Moje su priče kratke jer su pre pomisao nego prava priča. A opet, više su romani od mnogih romana. I ne hvalim ja sebe, već njih, jer nisam se ja desio njima, nego one meni. Priče su stanovnici moje glave, a ja sam im samo pomogao da se presele na papir, kako bi u glavu stalo još njihovih rođaka koji stalno dolaze u sve većem broju. Papir ih je udomio. Sada, kada iz svoje kuće izlaze slobodno i kreću se među narodom, lako ih je sresti. Ali kada sam čuo da ih neko kidnapuje i odvodi u hladne hangare svoje glave, znao sam da to možeš biti samo ti. Pusti ih i platit ću ti pažnjom. Njima sam obećao slobodu, a sebi nisam.
Ovo je deo odlomak iz priče Ako voliš moje priče Milana Ružića, našeg današnjeg gosta. Dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan, bolje vas naš.
Pun kofer priča, puno je kratkih priča u ovoj vašoj novoj knjizi, a četvrta je po redu i pre toga ste objavili baš knjige kratkih priča, kratke proze, Nekad neko negde, Naše su samo reči i Narod za izdavanje. Prije svega, zašto kratka priča, zašto vam je ona zanimljiva, inspirativna i u kom smislu vam je izazovna?
Pa u suštini ja sam neko ko odrastao na poeziji, ko obožava poeziju, tako da i same priče sam počeo prvo da pišem, što bi rekao Duško Kovačević kad sam mu to pričao, vrlo šizofreno, a to je da napišem pesmu sa sve rimom i svim ostalim i onda brišem rime, vraćam u prozu i tome slično i ta pesma, odnosno nova priča, zadržava ritam i melodiju. I to mi je bilo zanimljivo. Sad ovo je prva knjiga u kojoj sam uspio to da uradim refleksno, da ne moram da pišem prvo pesmu, Tako da je meni nekako, veća mi je majstorija u vrlo mali broj strana spakovati neku suštinu nego se raspisati, recimo, iako roman naravno najviše volim od svih književnih žanrova, ali ja sam čovjek koji pati od poremećaja pažnje u smislu da ne bih mogao se posvetiti jednoj priči 2, 3, 6 godina da pišem roman, nego čim čujem neku priču imam želju da odmah prenesem na papir.
Čujete, vi čujete nekako, sami osmislite.
Čujem, da, ne, pa više, dosta vozim bicikl, neke sulude kilometre dnevno i pešačim zimi ili leti vozim bicikl i onda sedim tako sa pojedinim ljudima po selu, po planini i razne priče čujem, tako da nema potrebe ništa izmišljati. Sve ono što čujem je 10 puta suludije i bolje od onoga što može iko da izmisli.
I koliko traje onda samo pisanje?
Pa ne znam, to nekako ja više pišem u glavi dok to sve radim, pa onda samo mi treba neko malo vremena da sednem i to brzo otkucam negde na kompjuteru. Ili ovu sam knjigu pisao rukom, pošto mi je Handke rekao prilikom dobijanja velike Andrićeve nagrade u institutu gde radim, da Andrićev institut u Višegradu, da se mozak angažuje za 1-2% više ako čovjek piše rukom. I sad ja sam pokušao, ove priče su ispale kraće od prethodnih, ali sam zadovoljni njima, tako da moguće da ima tu, da je on ipak bio u pravu.
I zapravo reč je o kratkim pričama, evo da kažemo to slušalcima, da ilustrujemo, uglavnom 2-3 stranice. Da biste do te suštine došli, odnosno da biste je iskazali, a reč je o temama detinjstva, ljubavi, odrastanja, prijateljstva, smrti, nekih religijskih tema, nacionalnih. Kakav je izazov to za vas?
Pa meni je uvek izazov da pišem o nečemu što volim, plašeći se da li ću uspeti dostojno da napravim neko obeležje tome što volim i o čemu govorim. Dakle, to je jedan od književnih kritičara, Želi Dragničević, koji je bio urednik moje prve knjige. On je to definisao kao lirsku ispovednu prozu, što je možda najtačnija definicija tih priča. E sad, kako bih rekao, ja nemam problem sa inspiracijom u smislu da sad moram da čekam neki nalet, naboj, bilo kakve inspiracije, nego jednostavno crpim sve ono što imam iz doživljenog, iz već doživljenog, samo pokušam da pomerim kako bih rekao, ugao gledanja na stvari. To sam preporučivao mnogim drugarima koji su zapali u krizu što se tiče pisanja romana, recimo, i sad sam baš jednog, da ne navodim ime, da se ne zna da je u krizi, velikih pisaca. Savjetovao sam mu da napravi roman, pošto već hoće da napravi nekakav thriller ili tako nešto, ali bi bilo zanimljivo da i on pomeri taj ugao gledanja i da napravi roman u kom bi, recimo, glavna uloga bio pištolj. Dakle, viđenje jednog pištolja koji vrši ta ubistva serijska i tome slično. I sad to je kao njemu zanimljivo, pa da vidimo. Tako da ja iz te strane isto gledam, ako nije neka duboka autorefleksija, ako je nešto što me ne dotiče baš previše, opet gledam da dodam nešto što je moje lično, zato što je, kako bih objasnio, to je, onda imam veću šansu da to vjerodostojno prenesem. Tačnije da izazovem emociju, jer smatram da umetnost nije umetnost ako ne izaziva emociju. Tako da to uvek govorim, što mi mnogi zameraju, ako vidim Warholovu bananu, ja nemam nikakvu emociju, ali zato ako vidim siroče koje plače na majkinom grobu Uroša Predića, ja mogu da se slomim za tili čas. Tako da za mene lično, što ne mora znači da sam u pravu umetnosti, isključivo ono što izaziva neku emociju, a onda sam pokušao kroz ove priče da to neko svoje viđenje malo uopštim, ne potpuno namerno, ali tako je ispalo, i imao sam tu nameru, ali nisam išao samo na to. Jer onda su te priče univerzalnije, ljudi osjećaju više tih stvari i suštinski tako se poklopilo po tim, ako je sudeći po reakcijama čitalaca.
Pošto ste pomenuli emociju, a to je svakako nešto što sam namjeravala da vas pitam, zato što je to naglašeno u ovoj knjizi, ovim pričama. Osnovni neki doživljaj ili osnovna reč koja bi se mogla za njih vezati jesu suze. Pa to da taj junak plače na različite načine i različitim povodima i da se uopšte ne libi ni takvih osjećanja, niti da to iskaže. I to veoma jasno, dakle, bez nekih uvijanja. Doći ćemo i do jezika kasnije. To je očito vaš svesni postupak, da tako ogoljeno kažete. Ali mene ovde zanima kako se vi osjećate u ovom savremenom trenutku na književnom polju, kada tako ga iznosite i pričate o emocijama, budući da je veoma retko da se o njima uopšte tako govori.
Pa poenta je da živimo u svetu koji je lišen emocija, lišen je i morala pre svega, pa samim ti ne možemo imati ni emociju prema bilo čemu. I onda je meni cilj da te emocije koje su, svi mi potiskujemo dosta emocije, zato su ovoliki ljudi u depresijama i anksiozni, tako da zašto ne probuditi to u njima. Jedan dečko mi je rekao, to mi je u stvari bila najveća pohvala toj knjizi, da ga je jedna od priča, sad ja ne mogu da tvrdim da li je to tačno ili nije, ali je delovao kao da je to tačno dok je govorio jer je plakao. Užasno da ga je ta priča jedna spasila od samoubistva, koja je napisana kao deo promocije tih vrednosti i sprečavanja samoubistva kod mladih poslanih nekoliko slučajeva u osnovnim i srednjim školama. Tako da, ne znam, emocije nekako čini mi se najefektnije oružje protiv cele ove hladne situacije u svetu, koja u stvari jeste zagrejana, ali emotivno potpuno hladna. Mi smo potpuno obnevideli na i naše ljude na Kosovo i Metohiji i na žrtve u ratu između Rusije i Ukrajine. Sve te osetljive teme o kojima mi danas pričamo, mi se nekako baziramo na geopolitičkom aspektu, kulturološkom aspektu i ostalo, zanemarujemo sudbinu nekih ljudi koja je sigurno teška, ali čak i kad pogledamo evo ovde u Beogradu kad šetamo po ulici, ja retko kad vidim da siko ili smeje ili plače, to su obično neka lica užurbana, zamišljena ili osvetljena ono noću u ovim ekranima pametnih telefona i tome slično, tako da izazivati emociju kod ljudi čini mi se da je neka vrsta možda više humanitarnog nego umetničkog rada u današnje vreme i to je najveći inat koji čovjek može da tera svetu ovakvom kakav jeste. Tako da sad, ako to nekom ne znači ništa, to je njegovo pravo, ali ja mislim da je vrlo važno da povremeno i pustimo suzu, nebitno da li ona radosnica, da li ona koja implicira tugu, tako da vrlo, vrlo, vrlo je važno jer onda imamo dokaz da nešto u nama ipak raste, te duše negde ostalo.
Milan Ružić, gost je Gutenbergovog odgovora, pun kofer priča, nova knjiga kratke proze, naša tema. Evo govorimo o emocijama i dalje. Skrenuli ste pažnju na to koliko je zapravo suštinsko o njima govoriti i pisati, a ne zanemirivati ih. Kako doživljavate te čitalačke reakcije s jedne strane, kada vam baš o emocijama ili nešto pak emotivno govore, kakav to transfer ima na vas kao na pisca, s druge strane, koliko vam i na koji način vam o tome govore i vaši književni prijatelji i poznanici. Dakle, kako te dve različite čitalačke publike doživljavaju ovo o čemu govorimo ili kakvu reakciju imaju?
to sad imam iskustvo po promocijama ili po onim reakcijama na, ne znam, društvenim mrežama ili kada me neko sretne na ulici, i to je počelo da se događa vrlo često. Ljudi su obično fascinirani nečim što su našli, a što je i njihovo koliko i moje. Dakle, to je ona zajednička emocija gde sam ja pokušao, to što sam rekao, da uopštim malo tu priču, i onda vidimo po reakcijama ljudi koji su čitali da mi svi u stvari patimo od istih stvari, istih razmišljanja, istih tegoba, istih radosti takođe. Tako da njihova reakcija uvek neki zagrljaj, neka želja da im se potpiše knjiga, da popričamo, to ne izbegam nikad. I kad me ljudi presretnu u ulici, ako žurim negde, oni imaju, kako bih rekao, uložili su svoje vreme u moju knjigu i ne bi bilo fair, iako sam ja uložio vreme u nju, da ne uložim vreme i da njih saslušam ili da porazgovaramo. E sad, ova druga publika takozvana, to su ovi ljudi koji se već bave umetnošću i koji su velikani svakako naše umetnosti, da li književne, da li filmske, da li bilo koje druge. Kako bih rekao, bilo je mnogo, kod mene je obrnut slučaj, ja sam prvo dobio te potvrde, dakle još sa prvom knjigom od svih tih ljudi, i oni vole zaista to što ja pišem, smatraju to dosta dobrim, sa čim ja bi bio veoma egoističan kad bi se složio i ne mislim tako u svojoj književnosti, tako da kad budem zadovoljan to ću da prestanem da radim, ali kako bih rekao, kad ti ljudi hvale vaše delo, onda to jeste zaista uzbuđenje neverovatno, jer to su vaši uzori umetnički, pritom usput postanu i prijatelji, i nekako gledate onda da ako oni kažu da je nešto dobro ili ako vas proglase za, ne znam, svoje naslednike ili buduće ovo ili ono, onda to nije samo pohvali, to nije samo eto neko zadovoljstvo, nego i neki veliki krst koji morate poneti i koji morate opravdati. Te reči moraju da se opravdaju, inače će oni ispasti puki lažovi poput onih kritičara koji kad dođu na bilo koju promociju autora porede sa Andrićima, sa Njegošem, sa Crnjanskim i tome slično. Tako da ne volim pohvale uprazno, nego nekako osjećam kad me ljudi pohvale da sam dužan da tek potvrdim te reči i da ih opravdam. Nemam neku svest o tome da sam ja to već uradio, pa oni sad o rezultatu govore, ne o budućnosti.
Nekoliko je celina u ovoj knjizi: nedostajanja, dajte mi samoću, zapisi iz podneblja, ne umem da pišem o ljubavi, sretanja, da siđeš među nas i fusnote. I kao što sam rekla, teme su raznolike, nešto se može već naslutiti iz ovih naslova, kao što je recimo samoća, ali tu su i teme detinjstva, odrastanja, sećanja. Sećanje je možda jedna od najvažnijih, kako sebe vidimo recimo u detinjstvu. U jednoj rečenici se kaže da u novoj sobi, koju naravno steknemo vremenom, nema starih navika, ili kako se gube i zaboravljaju neki ljudi, ili da li se gube i zaboravljaju. Ali pošto je puno priča, zaista pun kofer priča kratkih, ne bih posebno izdvajala neku priču, već bih vas pitala na koji ste način razmišljali o kompoziciji. Moj utisak je da ima neke linije od samoće ka možda, da tako kažem uslovno, nekom ipak ispunjenju ili uslovno govoreći nekom makar i trenutnom zatomljenju čežnje, ako bismo gledali od one puke samoće ili nedostajanje nekoga konkretno do nekog religijskog, tako da kažem, ucelovljenja, dakle da postoji kao vertikala. Imali ste to na umu ili ne?
Pa imao sam svakako, zato što mi je bilo važno da završim sa nekom vrstom utehe tu knjigu, da ne bi bila crna, mračna i tome slično. Međutim, nije to poneka priča takva teška, mračna, tužna, jer je to su priče koje su pisane tokom korone, kada smo svi bili u onom čuvenom lockdownu, stara srpska reč. Tako da u tom periodu kada se nešto piše, onda, a to je isto tako period u kom je otišlo mnogo ljudi, zamenilo svetom, tako da onda vas napadaju sva ta sećanja, tuge i čuda, i onda na kraju ne možete nekako da biste utešili i sebe i da biste odali počast tim ljudima i mislite da su oni na nekom boljem mestu. Nekako mi bilo zanimljivo književno odrediti tu neku krajnju destinaciju, da recimo da to nije, ne znam, raj ili neko spasenje i ostalo, nego eto, nekakav smiraj, pa barem bio i privremeni, neka nada, neka minimalna uteha kolika god može da bude, jer u knjizi sam i počeo sa tim stvarima o tome ko mi sve nedostaje, iz razloga što mislim da su mi rođenjem već, ako se rodimo u porodici sa mnogo članova, osuđeni smo da patimo, jer će oni nestajati jedan po jedan. Sad ne znam sa kojim rasporedom, tako da je to neka stvar koju sam smatrao urođenom i zato je počelo sa tim. Jer mi od kako se rodimo počinjemo već da patimo za nekim ljudima koji nedostaju. A onda na kraju to bude neko spasenje, bude U mom slučaju to može da bude priroda, može da bude religija, jedno i drugo je neka vrsta spasenja, ali u suštini najviše verujem u to spasenje kroz umetnost. Dakle, kroz konzumaciju umetnosti i kroz stvaranje umetnosti, ako se to može nazvati umetnošću.
Poslednja priča u knjizi nosi naslov Moje reči i ja. I poslednja rečenica, odnosno pretposlednja, ja volim svoje reči i one vole mene, i kaže junak da ponosno stoji iza njih. Mene sad ovde zanima i ova uloga umetnosti, ali i uloga jezika. Čini mi se da bi se moglo reći dosta precizno da koristite jedan sveden jezik, svakodnevni, obične reči, bez neke prevelike metaforike, mada ima s druge strane simbolike u naslovima priče ili u samoj radnji. Dakle, kako vidite jezik, kako vidite sebe u tom, budući da ste izvršili opštu lingvistiku?
Pa ovako, prva uloga jezika je ta da on mora umetnost da učini dovoljno tečno da bi ona mogla biti percipirana kako valja, da bi mogla biti konzumirana na pravi način. Jer ja sam od malena alergičan na apstrakciju, ali ne u onom lepom smislu apstrakciju po jeziku, ja postoji i tome slično, nego na neku apstrakciju koja je, znate, za onu umetnost za koju mora neko da vam objasni što je u pitanju. Ne zato što ste vi neobrazovani ili ne znate nešto, već, eto, autor je umislio da je u nekim sferama koje su van poimanja svih ostalih, što je moguće, ne tvrdim da nije tako, ali to ono što sam malo prerekao, ako mora da mi se nešto objašnjava, onda to baš i nije, za mene nije umetnost. A budući da sam lingvista, a zbog tog poremećaja pažnje, jel da, ne fokusiram na određenu temu duži vremenski period, nisam imao na umu da se bavim naukom kao takvom, lingvistikom, jer je preopširna i kada se bavite njom morate se fokusirati na određeni deo, recimo se bavite sintaksom ili samo morfologijom ili nečim u tim okvirima. Tako da sam ja razmišljao onda kada ide da sve to što znam o jeziku, o njegovom sistemu, o njegovim zakonitostima, da pokušam da svedem na jezik koji se u književnosti u suštini retko kad koristi, a koji su koristili veliki pisci i pesnici koje mi danas obožavamo. Sad neku uz određeni žargon ili uz određeni dijalekat, nije važno, ali su koristili taj narodni jezik konvencionalni potpuno. I onda mi je veći izazov da pokušam da izazovem veći raspon emocija sa običnim jezikom, najobičnijim mogućim rečima koje čujem u svakodnevnom govoru. Čini mi se da je to veća majstorija nego koristiti i pozemljenice i složene reči koje zvuče samo po sebi tako, jer kad imate reč koja zvuči tužno, onda vi ne morate raditi na emociji. A ako stavite najobičnije reči, da imamo da li onda možete da izazovete tu tugu. To mi je negde bila vodilja kad god sam pisao i sad umetnost kroz jezik, pa ne znam, da nije jezika ne bi bilo definitivno književnosti, to je ono što je važno. A opet i da nije književnosti ne bismo mi ni marili toliko za jezik. Pa onda danas čujemo da postoje rečnici Tolkienovog stvaralaštva, Andrićevog stvaralaštva, sad su napravili, mislim, kako bih rekao, svi oni utiču na jezik. Evo, primer Mihajlović, kada je napisao Tikve, to je bila jezička revolucija. Kada je napisao Petrin Venac, to je bila jezička revolucija sa dijalektom. Kada je, ma mislim, ti svi ljudi su se bavili jezikom. Dakle, pisac nije onaj ko se bavi samo temama, on se prvenstveno bavi jezikom, on je stilista i on je čovjek koji pokušava jezikom da kanališe emocije, a ne emocijama da kanališe jezik. Tako da je jezik neizostavan, stil je neizostavan i onda bar književnost mora ići ruku pod ruku sa jezikom, a opet i slikarstvo i ostale umetnosti, film moraju zbog poetike da govore u slikama, opet i to neka vrsta jezika, tako da ja ne bih ta dva razdvajao, ali jednostavno ako nemamo dovoljno dobro razvijen jezik ili barem jezičko osjećanje, dakle ne formalno obrazovanje iz oblasti jezika, ne možemo da se bavimo književnošću.
Samo još jedno pitanje za kraj. Često svoje priče strukturirate refrenski, to je naravno odlika poezije. Hoćete li objaviti neku pesničku knjigu?
Pa ne, jednu sam samo pesmu napisao, to je molitva Svetom caru Lazaru koju je Pero Božević govorio jednom prilikom na novogodišnjem koncertu Saborne crkve ovde u Narodnom pozorištu i naravno i nju sam posle razmontirao i pretvorio u priču zato što mi je nekako, to je više njegova pesma sad nego moja, jer opet kad glumac interpretira nešto što napišete, on doda barem 50% na pesmu onoga što vi uradite.
Znači ostaje vernost priči.
Pa to je nekako nešto što me opseda još od kako sam upoznao Čehova po prvi put i ne bih se baš tako lako odrekao ni tog uzbuđenja da se napiše, da se napravi ceo jedan svet u jednoj maloj priči, za razliku od romana koji, opet kažem, je možda nešto što najviše volim, ali čega se ne bih još uvek prihvatio jer je to nekako prevelike zaloge, mora čovjek biti zaista majstor.
Ali put je pred vama. Hvala vam na razgovoru.
Hvala vam na poziv.
Pun kofer priča, Milana Ružić u izdanju Lagune, bila je naša današnja tema. Thank you.
every moment bringing love I can only borrow, telling me lies in your sleep. Do you think I'm not aware of what you're saying, or what you're saying? Is it hard to keep me where you want me to stay?
Poštovani slušalci, ovo je bilo sve što smo pripremili za današnje izdanje Gutenbergovog odgovora. U ime ekipe koja je emisiju realizovala, Sonja Milovanović, želi vam prijatan dan.